Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu gündä Maksat Ataev. Polisiýa maska düzgünini gözäwçiligi güýçlendirýär. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny tomtun ortalaryna giýirden maska düzgünini gözäwçiligi güýçlendirýär. Aşgabatda duralgylarda we köpçülük transport serişdelerini marada köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna we bazarlarda polisiýa işgärleri maska düzgünini dogry berjaý edilişine gözäwçilik edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji mart xabar verdi. Marly xabarçı polisi işgärlerinin maskalarını doğru giymedik rayetlere cerime salýanlygyny, şol bir wagtyň özünde yol polisiýasynyň dürli sebäpleri bilen ulaw sürücülerine cerime salmak işlerinin ýygjymlaşýanlygyny xabar berýär. Olar protokol doldurmak üçin hatda howullaryň aralaryna aýlanyp adam gözleýär diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Xabarçynyň maglumatlaryna görä şu günler her bir polisi işgärinin bir günni onun versanı düzgün bozmanı hasabat vermek talep ediliyor. İkinci bir haberçinin malumatlarına göre polisi işgärler Mara şehrini köpgatly yaşayış jaýlarynyň arasyna ýörüýte avtobuslarda garaşyp maska düzgününü doğru berjaý etmeýän çemgelen adamy saklaýar. Polisiýanyň güýçlendirilen gözäwçiligi 8-nji martda ýerden sagat 8-de başlady. Şu gün ýerden sagat 8-den başlap polisi işgärler maska düzgününü gözäwçiligi güýçlendirdi diýip bir welaýet ýaşaýjysy gurrun berdi. Onuň sözlerine göre şehrin köpgatly jaýlarynyň arasında polisi işgärler avtobuslarda garaşyp maska düzgününü berjaý etmeýän çemgelen adamy saklady we polisiýa bölümüne gidip olara jerime ýazdy. Maska sebäpli polisiýa tarapynyň saklanan raýatlaryň arasynda aýal maşgalalarda, erkek adamlarda hatda çağalarda bar. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda türkmen häkimetleri iýulyň ortalaryna ýurt boýunça maska düzgününü giýirdi. Şondan bäri polisiýa işgärler bu düzgünün berjaý edilmegini dolu gözäwçilikde saklaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň saglyk goraýş edaralary şu wagta çenli yurtda resmi taýdan hasabalanan koronavirus hadisesi barada habar bermedi. Galwerde habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetleriň maska talaplary bilen baglanykda polisiýa işgärleri marynyň bazarlaryna da reýd geçirdi. Polisiýa tarapynyň tutulan adamlaryň aglabasy köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary. Şu aralykda polisiýanyň ýol gözäwçiligi gurulugy 8-nji mart günü marada awtolaw hereketine de gözäwçiligi güýçlendirdi. Polisiýanyň ýol gözäwçiligi gurulugy ýerden başlap öýlen sagat 2-çenli ýerdirli awtolawlary taklap türli bahanalar bilen jerime ýazdy diýip bir ulaw sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetleriň maska gözäwçiligi paýtagt Aşgabatda da güýçlenýär. Mysal üçin duralgylarda we jemgyýetçilik awtobuslaryna adamlaryň ýüzörtügi talaba laýyk olmasa adamları avtobuslardan alıp galyarlar ve rasiya bilen novatçı polisiyan çağırıyarlar deyip bir paytatlı havarçı bilen gurrundöşlükte aýtdy. Onun sözlerine göre polisiya tarapından saklanan adamlar polisiyanın gözönöklü yörüte avtoulovlarına etrap polisiya bölümlerine alınıp gidiliyar. Şondan sonra polisiya cerime ve korkutmak çarelerini görüyar deyip havarçının gurrundöşü sözüne koştu. Aşgabatlı havarçı paytat polisiyasının maska düzgünü bilen bir hatarda umuman gözövçülüğü güçlendiriyanlığını habar veriyar. Öňler bayramçylyk we köpçülük çäreleri dowam edýän wagty hukuk goraýjy daralarda 10-15 gün ýokary hüşgärlik derejesi ýlan edilýän bolsa, häzirki wagt ýokary hüşgärlik derejesi aýlap dowam edýär diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe Aşgabatly hukuk goraýjy daralarda ýokarlandyrylýan hüşgärligi ýurtda ykdysady ýagdaýlaryň ýerbetleşmegi Adı karitlarının her gün nüyanyanı gımmatlamağı bilen düşündüriyenler. Polisiyanın gullukçuları şehirin köçelerini, öğelerini öreğen rehimsiz ve gödög alp bariyarlar deyip payitahtı yaşayıcı sözüne koştu.